Είναι η εκπομπή «Κλασικά και άλλα». Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Γεια σας. Η 26η Μαΐου έχει τρεις τουλάχιστον πρεμιέρες του βασιλιά του Βάλς, Γιώχαν Στράους του νεότερου. Επιπλέον θα ακούσουμε ένα σπάνιο έργο του τελευταίου απογόνου της δυναστείας Στράους, του Γιώχαν Στράους του τρίτου, δηλαδή του γιου του Έντουαρντ. Κατά τα άλλα, Βάγνερ, Τσεμλίνσκι, Στραβίνσκι, αναφορά στη δεύτερη επίσκεψή του στην Αθήνα το 1966 και τέλος ο κινηματογραφικός Τζον Ουίλιαμς εκτός της μεγάλης οθόνης. Ο μύθος του Λόενγκριν ανάγεται σε ένα από τα πλέον αιματηρά ποίηματα ηρωικών ανδραγαθημάτων των τραβαδούρων του 12ου αιώνα. Σύμφωνα με την υπόθεση της όπερας, ένας άγνωστος υπότης έρχεται να υπερασπιστεί την Έλσα της Βραβάντης, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία του αδελφού της που έχει εξαφανιστεί. Μοναδική προϋπόθεση για να αγωνιστεί υπέρ της είναι εκείνη να δεχτεί να μην ρωτήσει ποτέ σχετικά με το όνομα και την καταγωγή του. Ο υπότης νικά. Η Έλσα αθωώνεται και γίνεται σύζυγός του. Ο Κόμις Τέλραμουντ, υποκινούμενος από τη μάγισσα σύζυγό του, κατορθώνουν τελικώς να σπείρουν στην Έλσα την αμφιβολία και να την κάνουν να θέσει την απαγορευμένη ερώτηση. Ο υπότης αποκαλύπτει την ταυτότητά του και έτσι υποχρεώνεται να αναχωρήσει. Τελευταία προσφορά στην αγαπημένη του είναι να λύσει τα μάγια της Όρτρουντ και να επιστρέψει στην Έλσα τον αγαπημένο της αδελφό. Το πρελούδιο της τρίτης πράξης του Λόενγκριν από την Φιλαρμονική της Βιέννης και τον Καρλ Μπέμ. Thank you. Στην προσπάθειά της να επιτύχει μια πιο σταθερή πολιτική αναδιοργάνωση της κακώς οργανωμένης αυτοκρατορίας των Αψβούργων, η Αυστριακή κυβέρνηση του 19ου αιώνα εξέδωσε το «Οκτώβερ Διπλόμ», που προσπάθησε να παράσχει ένα ομοσπονδιακό κυβερνητικό σύστημα σύμφωνα με τις συνταγματικές γραμμές. Αλλά απορρίφθηκε ευρέως από τις πολλές εθνικότητες που περιλαμβάνονταν. Ο Johann Strauss γιος, αναγνωρίζοντας το χρέος που όφιλε στις μειονοτικές εθνικότητες που κατοικούσαν στη Βιέννη και είχαν στηρίξει τα πρώτα του βήματα στη μουσική της πρωτεύουσας, αντέδρασε αυθόρμητα. Για το Magyar Ball, την ουγγρική χοροεσπερίδα, που πραγματοποιήθηκε στην ανακαινισμένη αίθουσα Diana Badsal στις 6 Φεβρουαρίου 1861, συνέθεσε την Rokon Hangok Polka που αφιέρωσε στους νέους Ούγγρους που σπουδάζουν στη Βιέννη. Ο τίτλος και η αφιέρωση της Πόλκας εμφανίζονται τόσο στην ουγγρική όσο και στη γερμανική γλώσσα, όπως και το όνομα του συνθέτη, Johann Strauss, Γιάννος Strauss. Μάλιστα, η Rokon Hangok Polka βρήκε μια θέση στην εναρκτήρια συναυλία στο Παυλόβσκ στις 26 Μαΐου 1861, πόλκα στην οποία μάλιστα υπήρχε και ο υπότιτλος «Ήχη της Συμπόνιας», όπως 246, και την ακούμε από τη Φιλαρμονική της Σλοβακίας υπό τον Άλφρεντ Βάλτερ. Στις 26 Μαΐου 1861, σε μια εκδήλωση στο Παυλόβσκ της Αγίας Πετρούπολης, στο Βοξόλ Παβίλιον, ο Johann Strauss γιος ξεκίνησε το πρόγραμμά του, διευθύνοντας τον ρωσικό εθνικό ύμνο. Ακολούθησε μουσική άλλων μεγάλων συνθετών της εποχής, όπως του Βάγνερ, και ύστερα ακούστηκαν δύο έργα σε πρώτη εκτέλεση. Η Καντρίλια της Αγίας Πετρούπολης πάνω σε ρωσικά θέματα και η Μαζούρκα Βάιλχεν, η Βιολέτα, και αυτή επίσης πάνω σε ρωσικά θέματα. Τα έργα αυτά γράφτηκαν ειδικά για εκείνη τη βραδιά. Η Βιολέτα άρεσε πολύ Και εκτός από τα μπις που πήρε εκείνη την ημέρα, κατά τη διάρκεια της εξάμηνης παραμονής του συνθέτη στη Ρωσία, παίχτηκε πάνω από 50 φορές. Τη Βιολέτα ακούμε από την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Τσεχίας, του Κόζιτσε, υπό τον Άλφρεντ Βάλτερ. Η δημοτικότητα και η θέση του Johann Strauss του γιου στη Ρωσία ήταν τέτοια που ξεκίνησε την πέμπτη του σεζόν εκεί, το 1861, όχι με μια δημόσια συναυλία, αλλά σε μια συναυλία στο κοντινό παλάτι του Μεγάλου Δούκα Κωνσταντίν Νικολάγεβιτς, στην οποία συμμετείχαν ο Τσάρος, η Τσαρίνα και ο Τσάρεβιτς. Ο Strauss έκανε εκεί, για εκείνη τη χρονιά, την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στις 26 Μαΐου. Για την εναρκτήρια συναυλία που περιλάμβανε μουσική Βάγνερ, Γκλίνκα, Σούμπερτ και Ροσίνη, ο Γιώχαν έκανε και την πρεμιέρα δύο έργων του, ο Μάζ στην Αγία Πετρούπολη, μια καντρίλια βασισμένη σε δημοφιλείς ρωσικές μελωδίες, χρησιμοποιώντας μάλιστα τη γαλλική γλώσσα, γλώσσα της διπλωματίας στη Ρωσία εκείνη την εποχή, αλλά στη Βιέννη ο εκδότης του επέλεξε να μετονομάσει αυτό το έργο σε καντρίλια της Αγίας Πετρούπολης πάνω σε ρωσικά θέματα. Και αυτό το έργο θα το ακούσουμε τώρα από τη Φιλαρμονική. Thank you. Ο πρωτότοκος γιος του Έντουαρντ Στράους λεγόταν Γιώχαν Στράους ο Τρίτος, εγγονός βεβαίως του πατριάρχη της δυναστείας Γιώχαν Στράους του Πρεσβύτερου. Άφησε τα λογιστικά που είχε αρχίσει να μαθαίνει για να ασχοληθεί και αυτός με την οικογενειακή επιχείρηση, τη μουσική, από το 1900. Όπως και ο πατέρας του, δεν ήταν ικανός μουσικός, όμως ήταν άξιος μαέστρος, ο οποίος διεύθυνε συνήθως στο Βερολίνο και συμπεριφερόταν ως ένας γνήσιος Στράους. Την άνοιξη του 1900, ο Γιώχαν Στράους ο Τρίτος έκανε μια μεγάλη περιοδία στη Γερμανία και στην Ολλανδία. Στο Βερολίνο παρουσίασε για πρώτη φορά το βάλς με τίτλο «Unter den Linden», κάτω από τη Φλαμουριά, στις 26 Μαΐου του 1900, σε μια βραδιά αφιερωμένη στον περίφημο χορό. Μαζί του εμφανίστηκε και η Βιενέζικη ορχήστρα του, σύμφωνα με την παράδοση των διάσημων προγόνων του. Κατά πάσα πιθανότητα, οι φλαμουριές που περιγράφονται είναι τα δέντρα που βρίσκονται κατά μήκος της κεντρικής λεωφόρου του Βερολίνου. Το βάλς κάτω από τη Φλαμουριά θα ακούσουμε από τη Βιενέζικη ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Τζακ Ροθστάιν. Πάμε τώρα στο 1897. Είναι η χρονιά κατά την οποία ο αυστριακός συνθέτης και αρχιμουσικός, γεννημένος στη Βιέννη, Αλεξάνδερ φον Τσεμλίνσκι, ολοκληρώνει και παρουσιάζει τη δεύτερη συμφωνία του, έργο που επρόκειτο να έχει ευνοϊκή υποδοχή από το κοινό. Η συμφωνία ανοίγει με ένα μέρος που έχει το δικό του μεγαλείο μετά από πρόταση του Βάγνερ. Από τη δεύτερη συμφωνία του Τσεμλίνσκι θα ακούσουμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ραδιοφώνου NDR που διευθύνει ο Άντωνι Μπομόν. Thank you. Μια μαγιάτικη νύχτα στο θέατρο Σαν-Ζελιζέ του Παρισιού πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν 29 Μαΐου του 1913, στο ξεκίνημα της πρεμιέρας ενός μπαλέτου ακούγεται ένα φαγκότο να στριγκλίζει παίζοντας σε τόσο ψηλό τόνο που δεν είχε ξανακουστεί από αυτό το όργανο. Μια μικρή αναταραχή παρατηρείται στο κοινό. Όταν σηκώνεται η αυλαία, οι χορευτές έχουν σταματήσει τις πλαστικές κινήσεις τους και στέκονται άκαμπτοι. Τώρα η βοή μεταξύ των θεατών δυναμώνει τόσο ώστε οι χορευτές να μην μπορούν να ακούσουν την ορχήστρα. Κάπως έτσι εξελίχθηκε σε φιάσκο η πρεμιέρα του έργου «Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης» του Ίγκορ Στραβίνσκι, ενός έργου το οποίο σήμερα παρακολουθούμε με θαυμασμό. Η πρεμιέρα εκείνη θεωρείται το πλέον διάσημο μουσικό σκάνδαλο του 20ου αιώνα. Μέρος του προβλήματος βέβαια ήταν και η διάταξη του θεάτρου, εξαιτίας της οποίας οι θαυμαστές και οι αντίπαλοι του Στραβίνσκι βρέθηκαν πολύ κοντά, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν σοβαρά επεισόδια. Παρ' όλα αυτά, δεν αναχαιτίστηκε η λαμπρή πορεία ενός τολμηρού έργου που, προσεγγίζοντας μια αρχαίγονη παγανιστική τελετουργία, τέθηκε επικεφαλής της μουσικής πρωτοπορίας της εποχής. Ο κορυφαίος Γάλλος συνθέτης και αρχιμουσικός Πιέρ Μπουλέζ επισήμανε πως «Η ιεροτελεστία της Άνοιξης λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για όλους όσοι αναζητούν την ημερομηνία γέννησης της λεγόμενης σύγχρονης μουσικής». Ένα έργο μανιφέστο με παρόμοιο τρόπο και για παρόμοιους λόγους με τις δεσποινίδες της Αβινιόν του Πικάσο δεν έχει πάψει να προξενεί αρχικά πολεμική, κατόπιν εγκόμια και τέλος την απαραίτητη διαφώτιση. Αυτά είπε ο Πιέρ Μπουλέζ για την ιεροτελεστία της Άνοιξης, η οποία χωρίζεται σε δύο μέρη με 14 μικρότερα μέρη. Από το πρώτο, τη λατρεία της γης, θα ακούσουμε τα δύο πρώτα μέρη, από τη Φιλαρμονική του Ισραήλ και τον Λέοναρντ Μπερνστάιν. Thank you. Να υπενθυμίσω ότι ο Ίγκορ Στραβίνσκι είχε επισκεφτεί την Αθήνα τουλάχιστον δύο φορές. Την πρώτη ήταν Ιούλιος του 1956 και η επόμενη ήταν μια μέρα σαν σήμερα, 26 Μαΐου του 1966. Την πρώτη φορά είχε δηλώσει σε αθηναϊκή εφημερίδα «Η Ελλάδα είναι το θαύμα του κόσμου». Στις 26 Μαΐου του 1966 προσκλήθηκε να εγκαινιάσει το Φεστιβάλ Αθηνών, πράγμα που έκανε διευθύνοντας τον Ιδίποδα Τύρανο. Διεύθυνε την ορχήστρα με εξαντλητικό τρόπο, κάνοντας συνεχώς παρατηρήσεις στους μουσικούς, όπως γράφτηκε στον τύπο της εποχής. Στο διάλειμμα καθόταν μόνος του και απρόσιτος, στα μάρμαρα του θεάτρου, κρατώντας τα χαρακτηριστικά γυαλιά του στο χέρι, σκουπίζοντας συνεχώς το πρόσωπό του με μια πετσέτα. Ο Στραβίνσκι ήταν τότε 84 ετών, γι' αυτό οι διοργανωτές πρόβλεψαν ένα κάθισμα στο πόντιουμ που, όπως λένε, δεν χρησιμοποίησε ποτέ. Μάλιστα, πιθανολογείται ότι ο Στραβίνσκι είχε επισκεφτεί και τη Δήλο πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την άνοιξη οι κερασιές στην Ιαπωνία ανθίζουν και είναι ένα μεγάλο γεγονός. Σακούρα είναι τα άνθη της κερασιάς και ο Ιαπωνέζος συνθέτης Γιουκιχίρο Γιώκο έγραψε παραλλαγές για κιθάρα πάνω σε αυτό το παλιό Ιαπωνέζικο λαϊκό τραγούδι. θα ακούσουμε να ερμηνεύει τις παραλλαγές Σακούρα ο δημοφιλής Αυστραλός κιθαριστής John Williams.
Thank you.
Πέρα από τις δεκάδες μεγάλες επιτυχίες που έχει κάνει ο κινηματογραφικός συνθέτης John Williams, τα βραβεία που έχει κερδίσει, έκανε και μια ενορχίστρωση στο γνωστό Beggar's Dream, που θεωρητικά ανήκει στον Λέο Αρνό, και την ενορχίστρωση αυτή την έκανε για να χρησιμοποιηθεί στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 1984. Και αυτήν την ενορχίστρωση ο John Williams την ονόμασε Ολυμπιακή Φανφάρα και Θέμα. Με μια Ολυμπιακή Φανφάρα έκλεισε η σημερινή μας εκπομπή. Ελπίζω να την απολαύσατε. Φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.